Азатлык радиосы сили. Февральның бересе җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Икенче ел Русиядә кеше хуклары өчен иң яман ел булды. Украинада Польша хукук яклаучылары Кырымда провокацияләрне туктатырга чакырды. Татар милли хәрәкәте вәкилләре Казанны яклаучыларга һәйкәл таләп итә. Мәхкәмә утырышы 7 февральгә күчерелде. Миләүшә Сафинаның кызы Мәрьямгә ярдәм изеннән беренче хәйрия татар дискәтүге үтте. Утмуртиядә Пугачёва авылы мәдәният йорты сарае ябылырга мөмкин. Авыл халкы моңа каршы чыга. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Rights Watch дөньяның 90-нан артык илендә кеше хуклары тырышына багышланган еллык хисабында узган ел Русиянең иң яңа тарихында кеше хуклары өчен иң яман ел булды дип белдерә. Хисабның Русиягә багышланган өлеше белән Наив Акмал таныштыра.
665 битлек хисабның 10 бите аерым Русиядәге хәлләргә багышланган. Хисабта 2011 елның декабрендәге парламент сайлауыннан соңгы киң күләм протест чаралары сәяси реформалар вәгъдә итүгә сәбәп булды. Әмма Владимир Путин президентлыкка кире кайту белән элекке президент Дмитрий Медведевның сәяси иреклеккә таба аз санлы кыюсыз гамәлләрен юкка чыгарды. Һәм сивил активистларны бастыру өчен моңарчы күрелмәгән чараларга кирешти. 2012 елда чыгарылган яңа кануннар хөкүмәттән бәйсез оешмалар эшчәнлеген һәм җыеннар уздыру, фикер белдерү ирекликләрен шикли диелә. Хисапта полициянең сайлаулардагы хәрәмләшүләргә ризасызлык белдерүче демонстрация эшчеләрне көч белән куып таратуы тәнкыйтьләнә. Анда шулай ук полициянең соңрак халык бик күп җыелган демонстрацияләргә каршы кул күтәрмәсә дә, Путин инаугурациясе алдыннан Мәскәүдә протест белдерүчеләргә каршы көч куллануы әйтелә. Human Rights Watch 2 көн эчендә полициянең меңнән артык кешене тоткарлавы, күбесен протест хәрәкәтенең тамгасы булган кечкенә ак тасма таккан ишеңгенә алып китүе, протест белдерүчеләр йөри торган кафеларга рейдлар оештыруы турында да яза. Җыеннар үткәрү ирегенә каршы чираттагы зур ырымның инаугурациядән соң бер ай үтүгә урам чаралары уздыру тәртибен бозучылар өчен штрафларны 30 мәртәбә кырыслату булуы турында языла. Июль айында кабул ителгән икенче бер канун чит илләрдән матди ярдәм алган оешмаларның чит ил агентлары буларак теркәлүен таләп итә. Теркәлмәгән очракта хакимият 6 ай эчендә хөкемсез-нисез аларның эшчәнлеген туктата ала. Хисапта сайлау хәрәмләшүләре харитасын булдырган Голос оешмасына карата каты басым ясалу, хакер һөҗүмнәре оештырылуы турында да языла. Ватанга хыянат турында октябрь айында парламентта кабул ителгән яңа канун да элекке чорларга кире кайтаручы канунлар рәтенә кертелә. Бу канун кеше хукуклары мәсьәләсендә халыкара оешмалар белән хезмәттәшлек итүчеләрне илгә хыянат итүдә гаепләп җинаять эше ачарга мөмкинлек бирә. Путин канунны ныклабрак өйрәнеп, хыянат төшенчәсен ачыграк итеп билгеләү мөмкинлеген карарга вәгъдә итсә дә, ноябрь айында аны шул килеш имзалады. Мәскәүдә Human Rights Watch-ның Русия бүлеген җитәкләүче Анна Севартян Азатлык радиосы белән телефон сөйләшүендә сивил җәмгыятьне мондый канунлар белән чикләүне кискен тәнкыйтьләде.
Мы полагаем, что этот год стал, наверное, худшим для прав человека в России за всю ее новейшую историю. И подтверждение, обоснование тому цепь законопроектов абсолютно регрессивного и репрессивного свойства. Они были приняты, начиная с июня прошлого года, и тенденция сохраняется. И эти законопроекты, ставшие законами, кардинальным образом меняют ситуацию в России в области прав и свобод.
Хисапка караганда былтыр Кремльне тәнкыйтьләүчеләргә карата да, кеше хукукларын яклаучыларга карата да басым арткан. Кеше хукукларын яклаучыларның кыйналуы, көч куллану очракларының тиешенчә тикшерелмәве, полиция тарафыннан аларга һәм аларның туганнарына янаулар булуы турында әйтелә. Төньяк Кавказда хукук яклау эшчәнлеге белән шөгыльләнүчеләрнең хәле аеруча мөшкел булуы билгеләп үтелә. Шулай ук традицион ислам дигән яңа төшенчә популярлашып киткән Русиядә исламның негізі Құрән деп санаушыларының сәләфилікті ғайыпленіп қолға алынулары, озаплауларға душар болуы, хүкімсіз өтірілуі, юққа шығарылуы турында да язылған бұл хисапта. Мисал үшін, узған елінің ғинварынан августына қадар, Дағыстанда шул рәуішлі тұтқарланғанларының 6-сы юққа шыққан. Ингушетияда 4 кіші тұтқарланып, 2-сі юққа шыққан. Шешнеде Рамзан Қадыров хакимияты тарафынан күш қолланыларға душар болғаннар, юаңа үш алулардан қорқып, хатта бұл турда сөйләшергә дә теләми дейле. Узған елда Татарстан мусульманнарын көпләп тұтқарлаулар Human Rights Watch хисабында иғтибардан шитте қалған.
Human Rights Watch хисабы белән Наиф Акмал таныштырды. Кеше хуклары темасын дәвам итәбез. Польшаның кеше хуклары яклаучылары Петр Хлебович һәм Ядвига Хамилевска Украинаның Польшадагы илчелеген зиярат итте. Алар Кырымда провокацияларны туктату мөрәҗәгатен тапшырды. Ямик мәчете тезеләсе урынга куелган вагончикны яндыручыларны табарга чакырды. Толырак итеп Диләбер Усман сөйли.
Алар Украина президенты Виктор Янукович, Украина югары радасы рәисе Владимир Рыбак исеменә юлланган Кырымда провокацияларны Туктатыгыз исемле мөрәҗәгатьне тапшырганнар. Мөрәҗәгатьтә Кырымдагы Русия яклы оешмалары, ягъни Русское единство фиркасы, Единство казаклар берлеге Акмачит районындагы молодежная поселогында Кырым татарларының 100гә якын вакытлы временкаларны төндә җимергәннәре хөкем ителә. Шулай ук үзәге Русиядә булган Суд времени Крым ұйышмасының Әхмәчітті Иосиф Сталинны, Адольф Гитлерні, Йохим Риббентропны зұрлаған фото рәсімлер көргәзмәсіні ұйыштырғаны, бұл провокацияға юл берілгеніне президентның иқтибары жәліп етілі. Әхмәчітті зұр жымға жәмік түзіләчек орында тұрған вагончикны декабр айында яндырғанларыны да табып жазалау тәләбі бар бұл мұражағатта. Аны төрле илләрдәге 200гә якын танылган кеше хукуки хакчылары да инде имзалаганнар. Бу мөрәҗәгать интернетта да, сайтта урнаштырылган. Петр Хлебович һәм Ядвига Хмелевская Польшаның Крәшкән солидарность хәрәкәтенең автоном көнчыгыш бүлегенә тәкъдим итәләр. Кырымда 2012 елның декабр айында юз биргән провокацияларны күрергә дип Петр Хлебович январь айында махсус Кырымга килеп киткән иде. Ул молодежный поселогында җимерелгән времянкаларны зур җимга җәмбик төзеләчәк урыннарны карап чыгып, фотога чыгарып, мәҗлестә дә очрашулар үткәргән иде. Кырымдагы бу вакыйгалардан соң Петр Хлебович 1 гыйнвардан башлап Польшада Кырымда провокацияләргә юк дибез дигән акцияны да башлап җибәрде, ә инде 18 гыйнварда Варшавада бу акция һәм Кырымдагы вакыйгалар белән бәйле матбугат очрашуы үткәрелде. Бу очрашуда Кырымнан мәҗлеснең тышкы элемтәләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин дә катнашкан иде. Монда Кырымнан китерелгән Кырым татарларының вазияты белән бәйле төрле информацион материаллар төрле телләрдә таратылган иде. Русское единство фиркасы рәисе, Кырым югары радасы депутаты Сергей Аксенов исә Кырымның тышында булган вакыйгалар буенча күтәрелгән хәрәкәткә бәя биреп, бу ахмаклык, бу мәгълүматны белмәгән кешеләрнең фантазиясе, алар Кырымга килеп, һәрбер тарау белән күрешеп сөйләшсеннәр дигән иде. Шунда әйтергә кирәк, Сергей Аксеновның фиркасы 100гә якын времянкаларны җимерүдә катнашканны Кырымның Җирләр буенча Җөмһүрият комитеты рәисе Чабанов та хупламаган иде. Ул бу эшне тиешле органнар үтәргә тиешләр дигән иде. Бу хакта Кырым хөкүмәте рәисе Анатолий Могилев та сөйләгән иде. Шунда әйтергә кирәк, ремянкаларны җир таләп итүче Кырым татарлар җирләрнең аерылуыны көтеп торып төзегәннәре мәгълүм. Кайбер мәгълүматларга күрә исә бу җирләрне молодежный поселогының җирле хакимиятләре пай итеп, икенче кешеләргә айырган. Ләкин ни өчен бу эшкә Русское единство, братство оешмалары тыкшынган да аңлашыла. Алар үзләренә Кырымда Русия яклы фикерле кешеләрнең бердән-бер яклаучылары итеп күрсәтергә омтылалар. Ә инде Кырым татарларга каршы тору алар өчен Кырымда иң яхшы бер форсат һәм сиясәти реклама. Ләкин Польшада моны ачыктан-ачык провокация дип бәйләделәр һәм 2012 елның декабр айында Ахмачиттә йөз бергән бу өч вакыйга кандатар мәсьәләсенә тик Польшаның түгел, башка илләрнең хокук якалчыларының да игътибарына җәлеп иткәнен күрәбез. Алардан берсе Польшаның элеккеге эчке эшләр министры Ядвига Хмельовска. Шундый әйтергә кирәк, Польшада түгәрәк стол үткәреп, Крым платформасы исемле бер иҗтимагый үзәк мәйданга китереләчәге дә хәбәр ителә. Азатлык радиосы өчен Крымнан Дилавер Усман.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар милли хәрәкәте 2012 елда Татарстан хөкүмәтенең халык алдында Казанны яклап шаһит китүчеләргә һәйкәл куярга вәгъдәсен үтәмәү турында Казанның Вахитов районы мәхкәмәсенә шикаят язган иде. Бу эш узган елның 18 октябрендә каралды, ләкин карар татар иҗтимагый үзәге яклы булмады. Милләтчеләр риза булмыйча үз хукларын яклауын дәвам итәргә карар иткән. Алар Казанның Вахитов район мәхкәмәсен югары мәхкәмә юкка чыгар дип өметләнә. Журналист Искәндәр Сиражи мәхкәмәгә килгәч, Райнур Шакирга үз фикерләрен сөйләде.
Искәндәр әфәнде, менә бүген мәхкәмә утырышы булды. Иң башта шушы мәхкәмә утырышын башлангычы турында бәяләмә биреп китегез әле.
Мин бу мәхкәмәгә килгән вакытта уйлаган идем, чынлап та татарча булачак дип бик каты аптырап, бу минем өчен татар теленең җиңүе, зур җиңүе дип килгән идем. Шуңа күрә инде монда хөкемдарлар да татарча сөйләшәчәк, бөтен утырыш татарча барачак дип кызганыч әзрәк кенә мин теге хыялларга бирелеп киткәнмен булып чыкты бу очракта. Инде мәсьәләнең җитдилегенә килгәндә, әйе, чынлап та монда бөтен татар иҗтимагый үзәге әһелләре тартып чыгарганнар бик кирәкле карарларны, ул 99 елгы Татарстан министрлар кабинеты карарын тартып чыгарып, һәм ул 1552 елда Казанны яклауда һәлак булган ата-бабага һәйкәл кую мәсьәләсе, бу карарны тартып чыгарганнар һәм тартып чыгарганнар шулай ук Казан хакимиятенең башкарма комитетының, Казан шәһәре башкарма комитетының бу һәйкәлне куюда эшләргә тиешле эшләрен ул карарны тартып чыгарганда, һәм бу карарлар нигезендә инде Вахитов районының мәхкәмәсе, чынлап та мин монда уйлыйм, әгәр дә бер карар нигезендә икенче карар килеп чыккан икән, бу инде эшли башлаган икән кагазлар, бүгенге көндә Вахитов районы мәхкәмәсе монда ниндидер уйлап чыгарылган, бармактан суырылган бер сәбәп белән генә бу һәйкәлне куюга каршы төшкән кебек килеп чыга. Ни өчен? Чөнки монда хәзер күргәнебезчә, күрәбез, җаваплар килгән, җаваплар нигезендә инде анда чит илдән кайткан мәрмәр ташлар кайткан, тиге шарлар ясатылган, нәрсәләрдер язылган, эшләнгән җаваплар килгән. Шун барлыкта бер нәрсә юк, һәйкәл юк. 99 елдан бирле инде 14 ел буе эш бара һәйкәл. 14 ел буе нихәтле бәйгеләр уздык. Ул бәйге нигезендә ничә-ничә проект тәкъдим ителде. Аны инде урыннарын алмаштырдылар. Инде ул һәйкәл куеласы җир янына тиге дуңгыз караучы бабайга һәйкәл куйдылар. Әйеме, балаларга дуңгыз карап үстереп, мал тәрвар асырап, шушының акчасына балаларга бүләкләр алып, машиналар бүләк итүче Галимҗан бабайга куйдылар һәйкәлне. Аңлыйм, аңа андый кешегә дә кирәк. Әмма ата-баба һәйкәле, ата-бабаның башын салган ата-баба һәйкәле урынына ул кирәк түгел иде, анда булырга тиеш түгел иде.
Менә хәле, монда бит менә шушы мәхкәмә утырышына шул аңлашылды. Билгеле бер карар бар. Һәм бу карарны үтәтү өчен җибәрелгән документ
бар.
Һәм бу хакимиятны үтәмәгән
ниндидер хәрәкәтләр барган, никадердер акча бүленгән, әйеме? Һәм ул акчалар кая юкка чыккан? Бүген беләсезме, әйе, Испаниядан ниндидер җавап нигезендә ул алып кайтылганмы, юкмы? Әмма акча бүленгән, димәк, Гранташ фирмасы нәрсәдер эшләгән, әйеме? Каядыр күпмедер сумма акчалар киткән. Димәк, бу акчалар кайда? Минем хәзер сорауым туа, менә хәзер кызык. Безнең Татарстанның ата бабага Казанны яклаганда халак булган ата бабага һәйкәл куярга дигән акчасы кайда? Мин уйлыйм, моның белән шөгыльләнергә тиеш бүген коррупциягә каршы көрәш бүлеге. ОБЭП бүлеге моның белән көрәшергә тиеш. Хәзер бүгенге көндә инде ОБЭП көрәшергә, ягъни безнең менә бүгенге мәхкәмә бик зур механизмнарны кузгалтып җибәрергә тиеш. Һәм монда матбугат әле тавышын чыгарыр, киләчәктә иншалла без моның нәтиҗәсен күрербез һәм җаваплыларын әле кулакларын бырганында һәм бик катыр итеп үйттереп сүккәннәрендә күрербез дип уйлап торам мин.
Сәләр әфәнде, шулай да әле югары судның югары мәхкәмәнең карары булмады. Утырыш 7 февральгә күчерелде. 7 февральдә нәрсә булыр икән?
Мин менә хәзер прогноз дип карга карганың күзен шукыр дип уйламыйм, әйеме. Әмма мин хөкемдарларга карадым да, мин шуны аңладым. Бүген министрлар кабинеты вәкиле килгән, министрлар кабинеты вәкиле, ул ничек килгән? Без бит министрлар кабинеты безгә монда барыбер тимибез дигән шикеллерәк килгән, һәм аның өчен хөкемдарның кайда сезнең менә шушы карарның бер кая да басылып чыкмауына дәлилегез дигән соравы яңалык булды. Ул мондый әйбер көтмәгән иде. Ул бөтен мәхкәмә, бөтен хөкемдарлар эшәүләшеп аның яклы булырлар да, безнең милләтчеләребезне тагын куып чыгарырлар да мәхкәмәдән, бер нәрсә дә тоттырмыйча куып чыгарырлар дип уйлап, матур гына әйттереп килгән иде ул һәм матур гына утырып кайтып китте. Үзегез күрәсез, андый әйбер булмады. Бүген мин бүген ниндидер беләсезме? Шекспир әйткән бит, бөтен дөнья театр һәм кешеләр аның актерлары дип әйтәме? Мин бүген мин ул әйбердән бер кайчанда баш тартмыйм, чынлап та шулай. Менә бүгенге театрда, бүгенге спектакльдә мин ниндидер тенденция күрдем, милләтчеләрне яклау. Хәтта беренче вакытта ачуын чыгарса да, татарча гына алып барырга тырышу, безнең судка бирүчеләребезнең әйеме, татар сүзе белән генә татарча гына алып барырга тырышып, әзрәк кенә ачуларын чыгарган шикелле тыелса да, соңыннан аларның үзләренә үк күңелле була башлады һәм бу кешеләргә аяк тиреп татарлыкларын яклаган өчен хөкемдарларда күрдем, шунда да хөрмәт, ниндидер хөрмәт барлыкка килде. Һәм мин тагын бер яңалык күрдем. Хөкемдарларның берсе татар телендә документ укып чыкты башыннан азагына хәтта татар телендә. Бу минем өчен, әйе, аның теле бик начар да түгел икәнне күренде шул вакытта. Димәк, бу бит мөмкин икән. Баксаң, мин менә судья мантиясы, хөкемдар мантиясындагы кешенең бер кайчан да татар телендә нинди дә булса документ укыганын күргәнем юк иде. Мин бүген күрдем. Мин үзем өчен тагын бер ачыш ясадым бүген. Бүген мин шул хәтле күп ачышлар ясадым. Мин бүгенге көннән шундый канагат, мин иртә белән дуа кылган идем. Раббым бәрәкәтлеген бер дип. Шунда да минем өчен бәрәкәтле булды икән. Һәм милләт өчен дә бәрәкәтле булгандыр дип уйлыйм. Һәм ОБЭП белән коррупциягә каршы көрәш бүлеге өчен дә бәрәкәтле ниндидер башлангыч булды дип уйлыйм. Мин монда кемнәрнеңдер монда җан җирләренә басып лык мөмкинлек булды.
Лекса, менә бүген мәхкәмә утырышы булды. Шушы мәхкәмә утырышы сез ничек бәяләр идегез?
Бүген судта Верховный судта. Инде яхшы менә сүз әзерәк борылды. Мин уйлыйча шулай булып китмәс микән русча гына. Мен ойлайм, бізгә яхшырақ, чөнки менә тегеләрдә тоже хат табыгыз дип, гел кызык-кызык нәрсә чыга икән менә шул. Баягы нәрсәләрне бер күпер салсам, аны салганчы опубликовать итәргә кирәк дип, шулай фикер тулды.
Чәчәгезгә ышанасызмы?
Кирәк, ышанам. Обязательно. Моңарсыз бит, тотал бу, бит, минем ишем генә түгел, бер кеше генә түгел, бөтен татар халкы милләтебезнең бу.
Мәхкәмәдән әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Татарстан министрлар кабинетының һәйкәл турында 1999 елның 26 февралендә махсус карары чыкты. Шушы карар нигезендә Казан шәһәре хакимияте башлыгы 99 елның 20 мартында 494 карарны чыгарган. Камил Исхаков имзалаган документ бар. Карарлар бар, эшләр дә башкарылган, миллионланган сумнар түгелгән, ләкин эш нәтиҗәсе кайда? 13 ел үтте бит. 99 елның Казан су ярында торган урыс яугерләренең һәйкәлен тәртипкә китерү карары да бар. Менә ул үтәлгән, әник татар каһарманнарына юк. Бу безне республика ватандашлары буларак кимсетә, мыскыл итә дип саныйбыз, диде Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Зәкиев. Тулырак итеп azatlik.org сәхифәсендә укырга була. Һәм мәхкәмә утырышы 7 февральга күчерелде. Азатлык әлеге теманы киләчәктә дә күзәтеп барыр, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
ozatlik.org. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда яш автор башкаруучы Миләүшә Сафинаның кызы Мәриямга ярдәм изеннән беренче хәйрия татар дискеты үтте. Мәриямга 31 гыйнварда 2 яш тулды. Аның туганда баш мие һәм умыртка сөяге җәрәхәтләнгән була. Табиблар синдром Бест дигән диагноз куялар. Иң элек бу гаилә кызларын үзләре дәваларга тырыша. Тик кешеләре җитмәй яшәгән аңлагач, кешеләрдән ярдәм сорарга мәҗбүр булалар. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакый авыру кызның әнисе белән очрашып сөйләште.
Хөрмәтле тыңлаучылар, без хәзер сөйләшәбез Миләүшә Сафина белән, автор башкаручы. Бүгенге дискәтүк инде аның кызы Мәриямгә ярдәм йөзеннән оештырыла. Нинди хисләр кичерәсең? Бу эш каян башланган иде, Миләүшә? Чөнки без һәрберебез әтиәне инде аңлыйбыз, балаларның саулыгы ничек мөһим икәнне, һәм менә шуны башкаларга аңлату ничек башланды.
Авырту уйнан күптән башланды, Мәриям, дөресен әйткәндә. 2 ел инде менә кояшлыгым җитмәде, кешедән ярдәм сорарга, бәлки рәтләнеп китер дип тә көттек инде. Менә инде 2 ел үтте. Яхшы якка үзгәреш юк инде. Шуңа күрә инде хаулядык, сөткинада ныклап леченияга взяться баланы инде. Инде Казанда гына инде безнең илдә леченияндай подходящий юк Мәриямгә. Чөнки аның теге, диагнозы инде серьезный дип әйтәм инде. Кемнәрнең балалары шул, кемнәр авырта шул, алар белә инде. Ә балаларда ул тем более авырсызла, чөнки баланың развитиесына влияет. Шуңа күрә инде вакытында хәзер надо взяться вообще этләр 3 яшка кадәр инде шөгыльләнер яшы авырлы белән.
Туганда шундый проблема туа.
Бу туганда травма булды. Кемнеке ничек чыга инде, кемнеңдер подростковый возрастта чыга, безнеке вот 4 айда проявилась, приступлары башланды инде.
Менә хәзер әйтергә булдың кешеләргә инде шулар нәме?
Ну менә инде хәзер
үзегезнең генә көч җитми, чөнки
әйе, мин аны кешегә бик сөйләп тә йөрмәдем инде, теге бала авырый, нәрсәгесе булса дип. Чөнки өмет тә бар, аның үзенең теләге бар, безнең Мәриямнең ничектер яшәргә дип әйтмисез.
Без аны күрәбез инде видео.
Әйе, ул елмаеп сөйләшеп утыра
инде. Фотолардан. Ну. Менә бу дискәтүк концертлар оештыру.
Ну, менә яхшы кешеләр отозвались инде үзләре. Юк, менә ничек дип әйтим, соң яңа гасыр радиосы, Болгар радиосы, во-первых, теге сразу отзываться итләр. Менә Гүлназ Файзрахмановлар, мин бит ниндидер соң әйткән шу Болгар радиосы аркылы чыктым, җырчы булалар агында, алар миңа ярдәм итеп. Шулар башлап җибәрде инде бу эшне. Вот филармонияда концерт.
Булачак.
Булачак Балташта концерт, булачак Алла бирса. Һәм бу дискотеканы да инде безгә шалтыратып предложили. Без инде нинди помощьтан да не отказываемся инде. Чөнки изге эш дип әйтәм мин моны. Һәр кешедә ризалашмый, булай ярдәм итәргә. Охры яхшы булсын инде.
Яхшыдан да һәрбере безне ярдәм итәсе килә. Менә шәхсән үзем дә шулай ук телефоннан җибәрдем, телефонга җибәрергә була шулай ук. Әйбәт.
Әйе, яхшы телефонга да салалар.
Нинди мөмкинлекләр бар синдә шул хәзер ярдәм турында? Ярдәм итү мөмкинлекләрен дә таныштырып кит инде.
Телефон номерына бик җиңел саларга кеше. Әллә кайсы районнардан, ераклардан, Сургутлардан шалтыраталар. Менә яхшы саларга телевиз дип телефонга инде җиңел, самый легкий способ дип әйтәм инде. Шулай ук Сбербанк картасына салалар. Интернетта берничә счет бар безнең Яндекс деньги анда. Теге яшьләргә инде интернет аша җибәрергә җиңелрәк инде.
Күрәсезме, акчалар килгәндә
килеп тора. Әйе, шутлап торабыз. Бер сумына кадәр, 10 сумына кадәр шутлап торабыз. 10 сум салсалар да бик приятно. 10 мең салсалар да бик приятно. Әйтеп бетереп кенә булмый инде аны. Мин рәхмәт әйтеп кенә, минем рәхмәтем генә берәй-бер үзгәртми. Ходай тәгалә барсында күрә, һәр кешегә зурлап улайланып кайтачак дип уйлыйм мин.
Кем белән калды инде хәзер менә Мәриям?
Бүген Мәриямнең туган көне, дизеңә туган көнне отметили дә и поехали Казанга. Әни белән калды Балташта. Дәвәнисе белән, дәвәт Иван стоята, дәвәни белән калдылар. Ну, бүген бик авыртып торды инде, менә бик калдыраса килмәгән. Но инде бу мероприятие безнең өчен оештырылган, тәгә килмичә кала алмыйбыз инде.
Хәзер менә алга таба ничек планлаштырасыз?
Менә хәй киләсе якын арада хәй виза эшләнә, хәзер барырга җыенабыз чит илгә, Парижга. Германия дип планлаштырган идек. Миңа бик күп аналар язды, шунда барып кайткан. Нишләп барасың да, акча түгәсез, миллионнан артык акча файдасы тимей дип әйтәләр инде. Шуннан соң безгә Светлана Хурматова дигән бер хатын язды. Ул аказ Балташакларыннан икән. Менә шулай случилось, что ул Францияда шушы клиникада эшли. И безгә үзе язып, әйдәгез монда килегез, обследование проведем дип. Теге бар үз кешебез булгач, чит тел белән дә җиңелрәк була. И вот хәзер шунда планлаштырабыз инде, Алла бирсә. Но пока обследование гына әле. Уже обследование чыгып, нинди лечение назначит, инде потом ансы уже второй вопрос.
Дәүләттән ярдәм сорамадыгызмы?
Менә шул Болгар радиосына Илнур Фәзрахманов, Гүлназ Фәзрахманов гаиләсе инде, алар депутатларга да язгалаганнар инде хат. Госдумада да Фәрит Мифтаховка белән сөйләшеп, хатлар язып алар иде. Мэриягә да хатлар язганнар була инде. Шулай ук безнең Балташ администрациясе бик ярдәм итте. Менә хәрши Балташ билетлары.
Дөнья ярдәм килдеме сагат? Менә шундый хакимияттан, менә шундый кешеләрдән алып.
Менә әлегә ярдәмне менә акчалата көтәбез, но шул арада менә кемне?
Бәлки юл белән, бәлки менә шул сәламәтлек министрлыгы.
Менә барасы бар безнең МРТ ясатырга томография. Шулай ук безгә менә бер депутат ярдәм итә дигән лечениене түләргә инде, но исемен әйтә алмыйм, пока белмим. Дөресен әйткәндә, чөнки мин бала белән занимаюсь, мин бу эшләр белән бик вакытым җитмәс.
Кем шөгыльләнә бу эшләр белән?
Исеме? Юк, бу эшләр белән шөгыльләнә менә шул Гөлназ Файзрахманова белән Илнур Файзрахманов гаиләсе инде.
Үзләре алдылар.
Әйе, булар бүтән концертны оештырырга үзләрен алдылар, афишалар, рекламалар. Менә кем ише Ирек Минахметов ярдәм итте. Кайран гына күлемдә акча бирде ул безгә.
Тат медиа җитәкчесе,
аңында рәхмәт әйтеп үтәсе килә. Дөресен әйткән бүтән кешегә рәхмәт әйтәсе килә. Тик кемнедер аерып әйтергә, кто-то больше, кто-то меньше. Һәрберсенә рәхмәт. Кем сколько может. Ну, Болтач администрациясе инде менә билет тарату белән занимается, тоже ярдәм итәләр. Болтач гимназиясе. Ну, күп инде күп ярдәм итүчеләр. Әйтеп бетереп тә бүген бөтенесен.
Миләүшә Сафинның кызы Мәрйәмгә ярдәм изеннән бу хәйрия дискәтүген оештыручы Илна Сафиуллин белән кызган таба тапшыруын азатлыкта шимбе тапшыруында тыңлагыз. Быел март айында Уфада татар кызларының Нәүрүз гүзәле бәйгесе уздырылачак. Районнарда хәзер инде бәйгегә сайлап алу турлары башланды. Башта Фәнис Фәтхи, шагыйр Мәҗит Гафуринның хатыны Зөһрә ханымның тууына 120 ел тулу чаралары турында сөйли.
Күренекле шагыйр Мәҗит Гафуринның җәмәгате Зөһрә ханымның тууына 120 ел тулды. Шушы уңайдан 31 гыйнвар көнне аның туган авылы Килемдә хәтер чарасы булып үтте. Анда Уфадан да байтак кешеләр барды. Мәҗит Гафуринның хәләл җефете Зөһрә ханым Башкортстанның Бүздәк районындагы данлыклы татар авылы Килемдә туып үсә. Бу авыл элек-электән үзенең укымышлы кешеләре һәм бай тарихы белән киң билгеле. Бирегә әле 16 гасырда ук Минзәлә төбәгеннән татарлар күченеп килә һәм берничә авылга нигез сала алар. Килем шуларның берсе. Белемгә һәм дингә тартылучы милләттәшләр яши биредә. Килемдә бай морзалар, тәфкилевләр, Янтуриннар 1852 елда зур бина төзетеп бетә. Аны шул чордан бирле тәфкилевләр сарае дип йөртәләр. Анда мәдрәсә дә эшләгән. Авылда таш мәчет тә салынган. Ходай йорты да, тәфкилевләр сарае да совет заманында да сакланып калган. Соңгы елларда аларны төзекләндерү, яңадан сафка бастыру эшләре алып барыла. Шушы борынгы биналар булуында исәпкә алып, бай тарихына хөрмәт йөзеннән дә Килемдә Республика Татар тарихи-мәдәни үзәге оештырылды. Бирдә ел әйләнәсе дистәләрчә милли мәдәни чаралар уздырыла. Әти-әнисеннән бала чагыннан ук ятимә калган Зөһрә туган авылы Килемдә тәфкилевләр тәрбиясендә үсә һәм яхшы белем ала. Авыл халкы бүгенге көндә дә Зөһрә Гафурины хөрмәтләп искә ала. Шуңа күрә дә аның 120 еллыгы уңайыннан тәүге чарада Бирдә оештырылды. Хөрмәтле кунаклар сыйфатында Килемгә Мәҗит һәм Зөһрә Гафуринның Уфада яшәүче дәвамчылары, оныклары һәм башка туганнарының балалары да кайткан. Шараны Мәҗит Гафури исемендәге иҗтимагый оешма белән берлектә Бүздәк районы һәм Килем авылы хакимияте әзерләгән. Мәҗит Гафури фондын оештыручы булып, Мәҗит Гафуринның оныгы Халитның җәмәгате, психология фәннәре кандидаты Люция Камаева тора. Ул Килем урта мәктәбендә узган хәтер чарасында Зөһрә Гафури хакында кызыклы мәгълүматлары белән уртаклашты.
Ул монда тәрбия алган, Тевкелевләр гаиләсендә София ханым аны үзенең сараена ала. Әтисе аны сөреп киткәч инде ике абыйсы һәм сиңелләре Зәкия апасы, Мәрикә сиңелесе һәм Зөһрә шунда укыйлар инде. Шуннан соң алар Уфада укыйлар. Гимназиядә Зөһрә ханым бик матур йырлаган була. Пианинода уйный белгән, ул яратып йырлаган Зөлхизе герын, Зөлхизе киен. Шуның өчен Әнвәр Гафури, ул бик оста уйнаган пианинода улы инде. И аңа сораганда, Әнвәр агай, уйнап күрсәтегез әле милли көйләр дигәндә, ул концертларын үзенең шул Зөлхизе кие белән башлап киткән булган, чөнки ул яраткан әнисенең кие. Зөһрә ханым бик җитез, бик уңган татар хатын-кызларга саф булган сыйфатлары матур ак күмәч булкалар пешергән булган. Шуның өчен Зөһрәкәйгенә дип эндәшкән бит инде Мәҗит Гафури үзенең хатынына. Зөһрәкәй, самаварны куй әле, син пешергән матур пәрәмәчләр белән чәй эчәсе килә бит әле, дип шулай әйткән булган инде. Зөһрә ханым ул бик яхшы белгән ул вакыттагы классик татар халкының һәм шәрик халкының әдәбиятын, шигырьләрне укыткан, укыган, белгән, яттан да белгән, бик яраткан Тукайның әсәрләрен, хәтта Мәҗгуфүр язык көнчелегендә ул аңа Зөһрә мулла кебек Тукайны белә дигән, мулла Коръәнне белә, Зөһрә Тукайны белә дигән инде. Зөһрә ханым укытучы булган, ул укыткан кыз балаларны Қорғалыда да оқытып кеткенде, Бұлғава районында, һәм оқытқан Мәрием Султанының мәдрәсәсендә мүслимәләрне, кызларны, ул дини оқытучысы булган һәм татар теле әдәбияты оқытучысы булган. Киенеп йөргән ул милли киемдән, үзе тегеүче булган, бик яхшы шәп тегеүче, модага ияреп тиккән инде. Үзе дә модельер кебегрәк булган инде, бүгенге тел белән әйткәнчә, һәм калфа киеп, матур ак шәл ябынып йөргән инде. Зөһрә ханым ике бала тәрбияләп үстерә, Мәҗит Гафури белән ике улы, Әнвәр һәм Хәлит. Аларга ул бик яхшы тәртипкә өйрәтә инде, өйләрендә, гаиләләрендә. Ул язырга өйрәтә. Әнвәр Гафури язып калдырган инде үзенең истәлекләрендә. Иң беренче укытучым әнием булды дип, гарәп телен өйрәтә һәм гарәпчә төрек ки татар гарәп хәрефләре белән язырга өйрәтә инде. Шуның өчен бик серле бәлки әйберләрне Әнвәр Гафури үзенең дневникларында именно гарәп хәрефләре белән язып калдырган.
Зөһрә Гафуриға багышланган чарага Килим авылы урта мәктәбе укучылары зур тамаша да әзерләгән. Укучы балалар Мәҗит Гафури шигырьләрен укый, җырлар башкара. Шулай ук алар Гафури әсәрләреннән уен тамашалар да күрсәтә. Тарихи мәдәни үзәкнең фольклор ансамбле чыгышы, милли киемнәрдә дәртле биюләр башкаруда бәйрәмне тагын да ямьли. Уфадан кайткан кунаклар да рухи күчтәнәчләрен өләште бу көнне. Танылган журналист, Мәҗит Гафури фонды җитәкчесе Мадрил Гафуров үзенең татарча язылган шигырьләрен укый. Билгеле шагыйр һәм бихисап җырлар авторы Ради Хакимҗанның чыгышында тамашачылар яратып тыңлады. Башкортстан татар хатын-кызлары берлеге рәисе Танылган журналист һәм шагыйрә Хәлисә Мөхәммәдиева Зөһрә ханымның шин мөселман хатыны булуы хакында фикерләр белән уртаклаша. Һәр чак милли киемдә йөргән, гыйлемле һәм әдәпле Зөһрә ханым башка гүзәл затларга шин үрнәк булган ди ул.
Азатлык радиосы Уфа.
Берничә ел тәнәфестән соң, быел март аенда Уфада татар кызларының Нәүрүз гүзәле бәйгесе уздырылачак. Районнарда хәзер аңа сайлап алу мәшәкатьләре башлана. Соңгы тапкыр Нәүрүз гүзәле бәйгесе 2006 елда үткәрелгән иде. Ул чакта бу хәстәрлекне үз иңенә Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Милләт җанлы Зәлия Ахунова алды. Әмма матур гына эшләп килүче Азатлык яшьләре берлеге шул елдан сүрелә башлады. Ни өчен дигәндә, сәбәбен дә аңлатып тормыйча, Зәлия Ахунованы рәислектән алып, аның урынына милли тормыштан ерак торучы бер егетне китереп куйдылар. Куйдылар дип әйтүнең дә нигезе бар. Чөнки ул чакта Азатлык берлегенә республиканың яшьләр сәясәте министрлыгында бер бүлмә бирелгән һәм татар яшьләренең һәр адымы күзәтү астына алынган рәвешендә иде. Бу үзенчә шын милли эшләрне тышаулау сыйфатын алды. Ә инде яңа рәис берлекнең эшен сүрелдерү өчен махсус куелган кебек килеп чыкты. 3 елдан Азатлык яшьләр берлеге эшчәнлеге бөтенләй дә тукталып калды. Шулай итеп, Нәүрүз гүзәле бәйгесе дә татар яшьләре өчен оештырылучы башка чараларда онтылды. Хәзерге көндә милләт яшьләре урамда торып калган хәлдә. Милләт өчен җаны сыкрап йөргән кеше бу хәлләргә тыныч кына карый аламыни? Элекке рәис, хәзер Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы булган Зәлия Ахунова Нәүрүз гүзәле бәйгесен быел яңартып җибәрергә тәвәккәлләде. Аның сүзләренчә, республиканың 4 төбәгендә шушы бәйгедә катнашырга теләүче кызларны сайлап алу оештырыла. Шул сайлауларны узган милләт сылулары 2 март көнне Уфа Нур татар театрында тагын бер кат иләктән үтәчәк. Шулар арасыннан 12 кыз финалга сайлап алына. Бәйгенең йомгаклау тантанасы Нәүрүз бәйрәменә туры китереп 21 март көнне Шулук Нур театры бинасында оештырыла. Зәлия Ахунова әйтүенчә, татар кызлары йөз чибәрлеге, тышкы матурлык, буйсылулыгына карап кына сайланмый, ә алар татар телен, тарихыбызны, милли гореф-гадәтләрне, аш-су пешерүгә осталыкта да сынау узачак. Гадәттә матурлык чаралары оештырганда, кызларны шишендереп, сәхнәдә йөртеп сайлап алалар. Моңа охшаш хәл бездә бөтенләй булмаячак, ди Зәлия ханым. Бу безнең халыкка хас күренеш түгел. Күп матур кызлар оялудан бөтенләй дә килмәскә мөмкин. Ислам динендә дә бу катгый тыела. Шуңа күрә Нәүриз гүзәлен һәр вакыттагыча милли рухта үткәрәчәк без, ди ул. Бу гади генә шоу түгел. Ә ана бала тормышына багышлап театрлаштырылган матур тамаша булачак, ди Зәлия Ахунова. Бәйгенең сайлап алу өлешләре февраль азагына кадәр Туймазы, Дүртөйле, Стәрлетамак һәм Кыйгы районнарында үтә. Берничә кешедән торган абруйлы жюри шул районнарга үзләре барып, иң сылу һәм акыллы, булдыклы кызларга алдагы бәйгеләргә фатиха бирәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бірге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртияның Кіші Пурга районы Пугачёва авылы мәдәният йортына ябылу куркынычы яны. Бу мәдәният йортында төрле күргәзмәләр оештырыла, түгәрәкләр алып барыла, уен кораллырында да уйнарга өйрәнеп була. Ләкин хакимият ике мәдәният йортын тотырга акча юк дип белдерә. Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Пугачёва поселогын 2011 елның җәй башында хәрби часты шартлау бер төндә дөнья күләм танытты. Пугачёва авылы хәзер инде шартлау урынын хәтерләтми. Биредә йортлар төзекләндерелде. Шул уңайдан авылның бер очында урнашкан мәдәният йорты да матур төстәге материаллар белән заманча эшләтеп куелды. Әмма авыл башындагы клубны ябарга дигән карарга килә район администрациясе. Сүз әлеге клубның ветераннар хоры җырчысы Ароза Чебышевага.
Безнең клубка бит җирләр и балалар да җирләр ылык. Кешеләрдә йөриләр, концертлар була безнең постоянно. Без монда гына түгел бит выступать итәбез. Без и районный центрга да йөрибез. Конкурслар безнең була. Ну-ка, бабушки конкурс булды. Монда йөри торган Екатерина Степановна беренче урын алды.
Пугачёва федераль юл буенда урнашкан. Ул 4 чакрымга сузылган. Мәдәният йорты авылның бер башында төзелгән. Элек бу бинада мәктәп булган. 2 дистәелдән артык авылның икенче башында яңа мәктәп салгач, бинаны клуб итеп төзекләндергәннәр. Хәзер авылның буенда мәктәп тә Балалар бакчасы да юк. Балалар һәм өлкәннәр өчен клуб белем туплау, ял итү, төрле һөнәрләр өйрәнү, аралашу, күңел ачу өчен бердән-бер урын булып тора. Пугачёва поселогы муниципаль берәмлеге депутаты Расима Землякова.
Аның бер ягыннан икенче якка чыкканчы 4 километрдан да олырак ул. Безнең мәктәп ул башта баяны гәрдек ниендә инде. Безнең балалар бер якка барсалар, школдан тагын монда кайталар. Кружокларга, факультетларга барырга ичәлмиләр. Поэтому алай җыйналар бу клубта безнең. Мин дә үзем дә бу Олда тудым да үстем дә. Без үзебездә балачакта монда җирдек. Ха безнең балалар җирләр. Иронәләр бергә, җырларга, шахмат уйныйлар, бисерлан кружоклар монда күп. Алар ятыла җирләргә монда.
Дөрестән дә, клубның бүлмәләрендә өлкәннәр һәм балалар күңеленә хуш килгән шәгыльне сайлый ала. Татар рус халкы тарихына багышланган көн күреш әйберләреннән торган күргәзмә дә кызыклы. Булар әби-бабаларыбыз кулланган әйберләр. Алардан ниндидер җылылык беркелә, кешеләрдә рәхәтлек хисе тудыра дигән фикердә клубның сәнгать җитәкчесе Гөлнара Кәлимуллина. Андагы әйберләр белән балалар кызыксынып кына калмас. Китапханадан китаплар сорап та укыр дип өметләнә. Өч бала әнисе Гөлнара Кәлимуллина.
Наверное, для того, чтобы показать, вот, допустим, детям реликвии какие-то татарские, например, русские реликвии, соответственно, приобщить детей к культуре татарского народа. Конечно, буду говорить по-татар, потому что я сама татарка, по большому счету, скажем так, чтобы дети знали традиции, истоки татарской культуры, чтобы почитали предков своих. Наверное, в первую очередь для этого все это выставляется, конечно. Ну и для того, чтобы создать атмосферу уюта, атмосферу домашнего, допустим, быта, чтобы было приятно посмотреть на все это, интересно. Во-первых, если человек посмотрит на эту выставку вот нашего, например, русского татарского уголка, соответственно, захочет почитать, может быть, историю возникновения каких-то там реликвий, допустим, для чего они служат в доме, для чего они нужны, например. Вот тот же самый, например, Кумган или, допустим, Коран, святая книга всех мусульман, тоже все интересно, тоже все история, это истоки наши. Поэтому хотелось бы, чтобы дети и взрослые, и население вообще знало о культуре и о традициях своего народа. Посещение здесь свободное, можно прийти в любое время, посмотреть, пообщаться, узнать много интересного. Можно посмотреть покупать альбомы по татарской культуре, по русской культуре, приобщаться, наверное, к этому, ко всему, к традициям, потому что татарский язык, честно сказать, уже забывается.
Шушуук бөлмеде жирле кул осталарының эшләре дә урын алган. Екатерина Ярунина белән Людмила Хамандритова дуслар. Алар бер-берсенең эшләре белән танышып, кызыксынып торалар. Екатерина Ярунинаның үз куллары белән әзерләнгән бизәнү әйберләрен, бәйләнгән кофталарын район үзәгендә оештырылган күргәзмәләрдә дә халык кызыксынып кара икән. Ханымнар икесе дә шигәргә дә ярата. Эшләре дә бер-берсен кабатламый, бик үзенчәлекле. Екатерина Ярунина күбрәк табигать күренешләрен шигәргә ярата. Ул шушы юнәлеш белән кызыксынучыларны үз өенә чакырып йөретә дә икән әле.
Зарплата была низкая, двое детей было. Украшения все мы, женщины, очень любим. Эта работа сделана своими руками. Материал был подобран, все сочиняла и составляла сама. Я не покупаю, я не хочу быть как все. Когда была выставка здесь в клубе, люди интересовались, спрашивают, как делается, что делается. Показываю, если кого интересует. Даже приглашаю к себе, говорю, приходите, давайте будем делать вместе.
Людмила Хамандритованың шигелген эшләре һәрберсе иктибарына җәлеп итә. Бу аның картиналарының берлеше генә икән әле. Ә милләттәшебез Рафига Шәйхетдинованың кул эшләре бөтенләй башка юнәлештә башкарылган. Рафига ханым күп еллар Пугачево поселогында яшәгән. Хәзер Татарстанның Әгерҗе шәһәреннән бирегә килеп, клубта балаларына кул эшләренә дә өйрәтә.
Мин бу поселокта бик күп еллар тордым, минем иптәшем шушыннан иде. Ижауда ирәндем мин качествога, бәйләргә, аннары шушында күчкәчтән инде балалар белән тырышамын ясарга, минем үземнең балаларым да ясарга яраталар. Күргәзмәләр оештырабыз. Бургада да булдык, үзе Әгерҗедә дә ясадым инде миналарны. Кешеләр интересуются, ясаймы и гобелен, бәйләмнәр и бисер белән, шулай бу тырышабыз. Менә балаларны өйрәтергә, менә шушында клубка җыелышып, бик сөенеп киләбез инде шушында аралашып йөрибез.
Күп еллар клубка балалар да, өлкәннәр дә сәйлән белән шигү, сәйләннән төрле әйберләр бәйләү түгәрәгенә йөри. Бу түгәрәккә кызлар күбрәк йөрергә тиеш. Әмма малайларның тырышып кичкенә генә сәйлән бертекләрен җипкә тезеп, матур-матур уенчыклар эшләве гаҗәпләндерде. Бу шигыль зур түземлелек таләп итә, диде Илдар.
Это получается надо очень много терпения, пока не все не сделаешь. Ну, потому что интересно, можно, например, все сделал, и можно своим сыновьям показать, когда вырастешь. Тоже учить их будешь, они своих детей.
Клубта түгәрәкләрдә җырлар өйрәнергә биергә, музыка уен кырларында уйнау мөмкинлекләре тудырылган. Лилия Галямова баянда татар киләрен ярата үзләштерә. Әлкәннәрнең хор түгәрәге инде 10 елдан артык җырлар гайратучыларны җыя. Тик апалар белән түгәрәктә шөгыльләнергә музыка белгече генә юк. Баянчы концертлар алдыннан гына килә икән. Рәмзия Пасидикова әлегә хор рус җырларын башкаруын әйтте. Киләчәктә татарча җырлар да өйрәнергә өметләнә ул.
Әлегә рус җырларын гына җырлыйбыз. Татарча җырларны да өйрәнәбез.
Мәдәният йорты директоры Инна Перевозчикова биредә 200 урынлык концерт залы булуын әйтте.
В этом зале у нас проходит репетиции, это сцена, на которой выступаем. Проходят праздники, здесь дети у нас выступают. У нас большой зал, здесь у нас проходят массовые мероприятия, концерты, проходят дискотеки для молодежи, развлекательные конкурсные мероприятия.
Клубка түгәрәкләргә йөреп, җырларга биергә өйрәнгән балалар өлкәннәр чыгышлар ясавын билгеләп үтте ул. Ул үзе бию түгәрәген алып бара. Шушы түгәрәккә йөрүче Ләлә белән Агатага сүз.
Я хожу на кружки заниматься с Агатой сестрой и старшей сестрой. Часто концерты бывают, и танцы учим, танцуем.
Агата, ты в клуб часто ходишь?
Да, мы с подружками ходим, с моей сестрой сюда ходим. Но тут и кружки есть, и сейчас есть кружок. Там из бисера вышиваем. Вот после школы приезжаем, приходим сюда, вышиваем.
Тебе нравится
да.
Здесь? Бу кызларның әбисе Роза Ильяс кызы Чебышева оныкларына да, яшьтәшләренә дә килеп күңел ашарга, һөнәр алырга урын булуына сөенә.
Безнең балалар теге ишка йөрергә, школ янына барырга, анда белеке булалар бит монда җирләр. Шуның өчен безгә клуб кирәк. Клубсыз монда ярамый. Олы кешеләр дә җирләр бит концертка, концерт карарга. Ә безнең әсли клубны ябсалар, кайда алар җирләр? Аларга бер инде менә радость.
Сезгез менә
Ветераннар безнан ансамбль шунда вот жерларга келебиз концертларга. Анарсын жыйнабыз безнан мына 15 жыл толды безнан ансамбльга. Праздниклар өткөрөбүз мында 8-нче март, 9-нче май обязательно жаңа жыл балаларга да була, улы кишилерге да була и яш кишилерге. Детекага да жирибиз өзүбүз да и балалар да жирилер бит мында заниматься итәләр. Клубсыз безгә никак менә ярамый.
Шулай да ни өчен ул клубына барырга дип шундый сүзе булгансыз?
Безнең авыл улы бит инде. Безнең авылга ике клуб бы ярамый дип шулай булып шум әйткәннәр. Ә без все равно без даже шунда вот дел культурага да бардык, сорадык, чтобы безгә алдырдылар менә бу клубны. Алар әйтәләр финансы итми, ике клуб тотарга.
2011 елда Пугачева поселогында урнашкан хәрби частә булып узган шартлаудан соң хәрби гарнизондагы һәм авыл башындагы ике клубны да төзекләндергәннәр. Клублар икесе дә Кече Пурга район карамагына бирелгән. Район администрациясының мәдәният бүлеге хезмәткәре Лариса Коровина бу авылда ике клубны финанслау мөмкинлеге юк. Шуңа авыл ичендагы мәдәният учагын ябарга дигән фикергә килдек, дип белдерде телефон аша сөйләшүдә. Әмма авыл халкы поселокның бу ичендагы бердән-бер мәдәният учагын ябарга ярамый дигән фикердә. Пугачева поселогы муниципаль берәмлеге депутаты Рәсимә Землякова.
Бәйрәмнәр көннәрендә монда концертлар куялар. Балалар да яраталар җирге монда, не только балалар, но и яшьләр дә, картлар да. Безнең шул поселок булгачтан бүтән җыелырга урын юк. Без монда гына җыелып, инде сөйләшәбез дә, җырлыйбыз да инде. Библиотекада монда бар. Бүтән безнең җирге монда бу башта юк. Клуб безгә кирәк, балаларга кирәк, безгә кирәк, картларга кирәк.
Авылда төрле милләт вәкилләре яши. Татарлар туган телендә белем алмый. Клубта татар телен өйрәнү буенча факультатив оештыру турында да уйланалар. Мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе Гөлнара Калимуллина да, депутат Рәсимә Землякова да беренчеләрдән булып үзләре факультатив куелырга ниятләре, үзләре белән балаларын да йөртергә теләкләре бар.
Сез үзегездә туган телегездә татар телендә укымагансыздыр?
Юк, юк.
Мәктәптә андый
дәрес. Юк, юк, юк.
Сезнең шушы клубта түгәрәкме, факультативме оештырып, булмыймы бу турыда уйлагарыгыз юкмы?
Ансы уйлаганы бар. Ансы бик әйбәт булыр иде. Без үзебездә йөрерлек, онтабыз үзебезнең телне бик әйбәт булыр иде. Балалар да йөри дә үзебездә йөрерлек.
Димәк, менә шундый тагын әйбер кирәк сезгә.
Кирәк.
Сез үзегез инде депутат буларак бу мәсьәләне күтәреп чыга аласыз һәм оештыра алар идегез.
Ә
моның өчен нәрсә кирәк?
Китаплар кирәк и ота торган кеше инде.
Авылда шундый кеше булырмы соң?
Эзләсәң табырга була инде.
Клубның сәнгать җитәкчесе Гөлнара Калимуллина.
В первую очередь, наверное, я бы сама пришла. И детей бы своих привела, потому что тем более у нас школа русская, население тоже много русских, общаешься на русском языке, и татарский это язык уже все забывается.
Әзгенә сөйләшәсезме соң?
Әзгенә сөйләшәм.
Ә сезнең әтиең нигезе монда яшиләрме соң?
Да, мама здесь у меня с папой выросли. Они в семье разговаривают на татарском языке. А Виляр Бабайлар тоже татарча сөйләшәләр. А мы уже все, уже начинаем забывать, к сожалению. Да, это наша вина.
Мәктәпкә балаларны махсус автобус йөртә. Укудан соң авылның бу ишенә кайтара. Автобусны булдыру өчен дә ата-аналар бик озак сорап йөргәннәр. Балалар мәктәптән кайтканда юл хәлакәтенә очрап, биртелүчеләр дә булган икән. Без авылда булган көнне укучылар мәктәптән иләренә дә кайтмыйча китапханәгә кереп кирәкле китаплар алып өстәмә шөгыльләнде. Әти-әниләре, уллары, кызлары өчен борчылмый хәзер. Ә өлкәнрәк сыйныф укучылары биредә теннис уйнарга килә. Алар үзләре дә спорт белән шөгыльләнә. Әле шунда йөрүче кичкенәләргә дә теннис уйнау буенча беренче дәресләрне бирә. Гөрләп торган мәдәният йортында иртәгә кибет булырга мөмкин. Әмма халыкка мәдәният йорты кирәк. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, Казанда яш автор башкаручы Миләүшә Сафинның кызы Мәриямгә ярдәм итү өчен төрле чаралар күрелүе турында бүген тапшыруыбыз башында сөйләдек. 2 яшьлек Мәриямнең туганда баш мие һәм умыртка сөяге җәрәхәтләнгән, табиблар аңа синдром Вест диагнозы куя. Иң элек бу гаилә кызларын үзләре дәвалаларга тырыша, тик кешеләре җитмәгәч кешеләрдән ярдәм сорарга була. Мәриямнең әнисе Миләүшә Сафина белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә тыңлагыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер аның башкаруында җыр тыңларга чакырабыз.
Кояш булып
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 119-нчы хадискә тукталабыз. Башта хадисның гарәпчәсе. Ат-татбиру нисфул айши ваттаваддуду нисфул акли вальхамму нисфул харами ва каллатул айяли ахадул ясарейн. Тәрҗемәсе. Тәтбирле булу тормышның ярымы. Халыкларның дустыкларын казану акылның ярымы. Кайгы картлыкның ярымы. И җәмәгате азлык байлыкның ярымыдыр. Хазринте шушы хадискә Риза Фәхреттин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр укып китик. Тәтбир дип кешеләрнең үзләрендә булган акылдан дөрес вә мәкул рәвештә файдалана белүләренә әйтелә. Үзендә булган акылдан файдалана белүчеләр тәтбирле, файдалана белмәүчеләр тәтбирсез исемендә йөриләр. Тәтбирне ушбу бүлемнәргә аерырга мөмкин. Беренче, үз хакында тәтбир. Моннан максат исә үзенең яшәешенә сәбәп була торган ашау эчүенә, кию салуына, йөрү торуына зарарсыз булган кагыйдәләргә куюдыр. Адам баласы шушы эшләрдә тәтбирле булса, күңле шат вә эшлекле була. Әгәр дә тәтбирсезлек итсә, һәр төрле хасталыкларга, рәхәтсезлекләргә очрый вә тынышсызлана. Артык ашау вә зарарлы нәрсәләрдән сакланмау, һаваның торышына күрә киенмәү һәр бере тәтбирсезлектер. Икенче, гаилә хакында тәтбир. Моннан максат исә өй җәмәгатен матди вә мәгънәви рәвештә тәрбиә итү, аларның кирәкләрен вә киләчәкләрен кайгырту, файдалы чаралар эзләп табудыр. Балаларның киләчәкләре, бәхет вә шатлыклары ушбу тәтбиргә туктаган өчен бик әһәмиятлідер. Хатын алмый торган кешеләрнең кайберләре ушбу тәтбиргә кешеләре җитмәүдән куркып, өйрәнмәгәнлекләре мәгълүм. Шулай булса да, кайбер кешеләр бу тәтбир хакында ифрат дәрәҗәдә игътибарсыз булалар. Үй җәмәгатьләренең хәлләрен вә балаларның киләчәкләрен кайгыртмыйлар вә бөтен эшне Аллага тапшырып, үзләре рәхәт яталар вә бу турыда бик күп мәсәләләр, шигырьләр укып, аларны дәлил итеп китерәләр. Боларның шушы эшләре хакыйкать хәлдә үй җәмәгатьләре бала-чагалары өчен зарар вә бәладыр. Гаиләләрнең факир булулары гаеп булмаган кебек, бәхетсезлек тә гаеп түгел. Бик күп факир гаиләләр була, ләкин үзләре рәхәтлектә көн кичерәләр. Ирле хатынлы бик рәхәт гомер сөреп, балаларын да хәлләре кадәр тәрбия кылалар. Гаеп вә бәхетсезлек исә үй җәмәгате вә балалар хакында тәтбирсез булудыр. Өченче, мәгышәт, ягъни яшәеш тереклек итү тәтбире. Мәгышәт тәтбире исә исрафтан саклану вә иктисадка игътибар итүдән гыйбарат. Бу нәрсә, әлбәттә, яшәешнең көнкүрешнең ярымыдыр. Исраф кылуга ихтимал башка диннәр дә рөхсәт итми торганнардыр. Әмма ислам диненең моңа һич рөхсәте юк. Хәтта елга өстәрендә торып, тәһарәт алган вакытта да суны исраф итмәү турысында васыятлар бар. Мондый васыятлар исрафтан саклану әһәмиятле булганлыктан чыккан булса кирәк. Юисә агып тора торган елгаларда исраф булу сурәт тотмас. Тәһарәт алу түгел, хәтта зур чукырлар казып, читкә агызганда да, зарар булмаслык суларда да исрафтан саклану тиешле булса, гаиләләр вә милләтләрнең бөтен хаятлары, тормышлары баглана торган мал вә акчаларда исраф ничек ярар? Акча таба алу кәмиллек булса, табылган акчаны тота белү аннан да бигрәк кәмиллектер. Акча табучылар бик күп. Әмма тота белүчеләре исә аңа нисбәт белән бик аз. Һәрбер гаиләдә үзенә күрә чыгым дәфтәре баларга, ва шул дафтарда харам нәрсәләр ва исраф чыгымлары күрелмәскә тиешле. Килергә күрә китернең артык булуы көннәрнең берендә бурычка батуга көчле сәбәптер. Шуның өчен чыгымның һичбер вакытта килердән артык булуы ярамый. Бурыч исә кешене башка бер кешегә кул булырга ва шуның күз ишарасы белән йөрергә мәҗбүр итәдер. Ач тору, ишеп катып йөрү, ямаулы киемнәр белән кешеләр арасында уралырга мәҗбүр булу бик авыр ва кыен эшләрдән булса да, бурычка бату дәрәҗәсендә авыр булмас. Дөнья халкына хезмәт итә торган парахотлар, тимер юллар, чуен күперләр, ашау ичү азыклары һәр бере икътисад сәбәпле хасил буладыр. Исраф кылучыларның һәр бере шушы икътисадчыларга кул булганнар яки булачактардыр. Алла Тәгалә байлык биргән булса, катгый рәвештә исраф итмә. Байлык бер айлык икәнлеген онытма. Исрафлары сәбәбеннән дөнья җимереп йөри торган байларның фәкыйрьлеккә төшкәнлекләреннән гафләт кылма. Хәзер инде хадистә әйтелгән икенче мәсьәлә. Халыкларның дуслыгын казану акылның ярымы булуы хакында. Дуслыкларны кәсеп итү сәбәпле халыкларның җафа ва иза кылуларыннан котылу мөмкин буладыр. Шул җәһәттән аларның дуслыкларын казану акыл саналадыр. Хәзер инде хәдистә әйтелгән өченче нәрсә. Кайгы картлыкның ярымы дигән сүз хакында. Кайгылы адам никадәр яш булса да, картлыкның ярым юлын алган буладыр. Кайгының тәнне заифләтә ва әкренләп картлыкка илтә торган бер хасталык икәнлеген бүгенге галимнәр фәнни сурәттә исбат иттеләр. Пәйгамбәребез хәзрәтләренең моннан 1000 ел элек әйткән кайгы картлыкның ярымы дигән сүзенең дөреслеген расладылар. Ушбу карарларына бина кылып, кайгылы кешеләргә бу рәвештә дәва итүнә муафик күрәләр. Фикерне ва хисапны таратырлык булган уен тавышлары ва көйләр тыңлау. Яхшы һава ва күңелле манзараларда йөрү ва тамаша итү. Кул ва тән хезмәтләрен кылу. Эш эшләү. Буларның җөмләсеннән дә файдалысы Алла Тагалага иман итү ва дин җибенә ихлас белән ябешү. Хәзер инде хадистә әйтелгән 4-нче нәрсә. Үй җәмәгате азлык байлыкның ярымы дигән сүз хакында. Үй җәмәгате аз булса, аларны асрау мәшәккате азрак була, алар хакында җаваплылык та кимерәк төшә. Бу эшләр бүтән байлык булмаса да, ярым байлык икәнлегендә шөбһә юк. Риза Фахреддин хәзрәт пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның тәдбирле булу яшәешнең ярымы. Халыкларның дуслыкларын казану акылның ярымы. Кайгы картлыкның ярымы. Үй җәмәгате азлык байлыкның ярымыдыр дигән хәдисенә кыскач алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Ризаетдин Фәхретдиннең Җавами гул Хәлим шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйреддин Садый әзерләде. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.